Ми закінчили наш інвестиційний комітет 3 години ночі і сказали, що почалась війна. А немає книжки, як керувати такою компанією під час війни. Темп нашої роботи значно перевищує темп роботи колег в Європі. Банк буде. І буде вже найближчим часом. Я розумію, що тут не можна дати в штангу. Ну, з президентами вже 3 марки запустили. Він вже пожартував, що він вже працює на пошті. Переможемо, а я піду з посади голови Укрпошти і я пійду на пляж.
Точка без контакту. Інтерв'ю з провідними топ-менеджерами українських компаній. Про виклики, ризики, лідерство та роботу на перемогу. З Вірою Платоновою. Дивіться на YouTube та слухайте на Google та Apple Podcasts.
Пам'ятаю, ми багато разів зустрічалися з тобою у Києві. У кафе на вулиці Городецького, у кафе «Поль», біля твого офісу. А зараз ми у інших країнах, ти в Україні, я за межами. Але мені дуже приємно, що ми продовжуємо працювати разом, що у нас багато великих проєктів. І є чим, звичайно, поділитися з нашими слухачами та глядачами.
Ігор Юхимович Смілянський, управлінець, ліцензований адвокат. З 2016 року генеральний директор «Укрпошти». Народився в Білгород-Дністровському Одеської області. Одружений. Має 2 синів. За Смілянського виторг «Укрпошти» зріс більше, ніж удвічі – до 8,1 мільярда гривень. Ігор налагодив співпрацю з інтернет-магазинами, закупив новий автопарк, почав закривати нерентабельні сільські відділення і врешті оновив дизайн. До цього працював у KPMG, The Boston Consulting Group, Citibank та інших компаніях. Хобі – футбол, теніс, подорожі, дайвінг.
Де ти зараз знаходишся?
Зараз в Києві, ну саме сьогодні я в Києві. Намагаюсь бути десь півтижня в Києві, півтижня в регіонах. Вважаю це дуже важливим, особливо, скажімо так, другу частину тижня я стараюсь бути в наших військових регіонах. Це Харків, Донецьк, Запоріжжя, Миколаїв, Суми, Чернігів. Тобто ті регіони, які потребують уваги найбільш, бо треба розуміти ситуацію на місцях, треба спілкуватися з людьми, треба їх підтримати. І вже виходячи саме з ситуації на місцях, робити висновки.
Скажи, будь ласка, я слідкую за твоїм фейсбуком, і ти один день тут, інший день десь близько фронту, третій день в іншому регіоні. Взагалі, як я зрозуміла, ти дійсно намагаєшся подорожувати якомога більше по Україні. Скажи, ти був близько до фронту у ці дні за останні 6 місяців? І якщо був, то що ти відчував?
Безумовно, був. Останнє це був Солідар, Слав'янськ, Бахмут, Краматорськ, Часов'яр. Найближче це був Райгородок, це 1,5 кілометра до російських військ. Ми привезли пенсію, військові нам допомогли. Посилки і навіть ляльку для маленької дівчини, яка там мешкає і яка дуже хотіла цей подарунок. Тому дійсно, намагаюся там бути, бо ще раз, там працюють наші люди, і перед тим, як ти відправляєш когось працювати, ти маєш сам бачити, я так вважаю, ти маєш сам бачити, як їм там, як вони працюють. Зрозуміло, що поняття таке безпечно, це ще відносно вже є, але ми поспілкувались, ми розуміємо, що може не бути світла, може не бути опалення. Як ми будемо вирішувати цю проблему? Чи люди готові евакуатися? Ні, вони не готові, вони хочуть працювати і надалі. Тобто треба зараз вже, ми думаємо, як ми будемо забезпечувати роботу саме в тих умовах, які є.
От зараз, я тільки що бачила твій пост 3 години тому, ти кажеш, що ви будете робити все, щоб відновити роботу відділень у тільки що деокупованих регіонах. Які основні складнощі, з чим ти там можеш стикнутися? Скажи нам трошечки про це.
От ми тільки що провели нараду якраз з цього приводу. Я думаю, що я навіть завтра там буду, щоб вже особисто подивитися, як саме що відбувається. Це новий виклик. Ми звикли заходить вже це в Київській області, яка була звільнена. Ми вже поновили 95% мережі. Тут буде трохи інший досвід. На жаль, ці регіони вони були захоплені ще на початку війни. І багато людей, в тому числі деякі наші співробітники, вони отримали навіть російські паспорти. І питання навіть зараз не в тому, чи ми впораємося з завданням. Впораємося, безумовно, ми вже завтра люди отримують пенсії, які вони не бачили 5 місяців. Питання, з якими працівниками це робити. Приймати чи не приймати людину, яка там мешкала, да, місцеву. Яка з одного боку знає, як ми працюємо, знає місцевих, а з іншого боку, я не знаю, чим вона займалась весь цей час, чи він займався. Тому це буде такий перший виклик. Що нам робити? Це виклик для країни, правильно?
Відповіді поки що нема, так? Ти не знаєш.
Да, це ж виклики для країни. А що робити з людьми, які от поприймали російські паспорти добровільно, да? Чи не добровільно? І те ж саме стосується бізнес-компанії, як наша. Що нам робити з тими людьми? Поки що я прийняв рішення, що ми будемо працювати, наприклад, людьми, бригадами з Харкова, людьми, яким ми довіряємо, будемо проводити таку перевірку місцевих людей, а далі вже будемо вирішувати по мірі перевірки, як, бо це ми все ж таки стратегічне підприємство, це гроші, це доступ до інформації. Тому я хочу бути впевнений в тому, що люди, які в нас працюють, які обслуговують громадян, вони, перш за все, несуть правильні думки. Бо ти зазначили про листонош. Да? Листонош – це такий лом, лідер общественного мнення місцевого. І якщо ця людина несе щось не те, то люди мають відчувати, що це ж держава, це компанія несе такі самі думки. Тому ми не можемо собі це дозволити під час війни. Тому дуже обережно до цього ставимося. Все інше ми подолаємо. Немає електричества, працюємо на паперах. Нема палива, ставимо бульяни чи буржуйки. Нема людей, приїжджаємо пересувними відділеннями. Тобто, ми вже звикли знаходити, як працювати, і будемо робити це й надалі. Вкладаємось в IT, ми зараз придбаємо девайси так, щоб я здійснив свою мету. І до кінця першого кварталу наступного року, попри війну, наша країна стала одною з перших, де в кожному куточку країни, в кожному селі можна отримати цифрові послуги.
У мене немає сумніву, що Укрпошта готова до всього. То ви справитесь з усіма проблемами. Взагалі, я тільки що подумала, що багато компаній стикнуться з таким питанням людей, які отримали російські паспорти. І ви, мабуть, найперші з них, і державна компанія, це дійсно дуже сенситивне питання. Але якщо ми трошки повернемося назад, такий флешбек, давай поговоримо про стрес і про те навантаження, яке звалилось на твої плечі з 24 лютого. Взагалі до 24 лютого я вважала, що в мене дуже серйозна відповідальність, великий стрес. Це все треба потрошки знижувати та виходити на більш збалансоване життя. І я навіть не уявляла, що ще я можу витримати і що ще я можу зробити, як багато є потенціалу. Розкажи мені трошечки про ці перші дні, що ти пам'ятаєш, які були перші стратегічні рішення, які ти прийняв, які рішення були вірні, які, може, ти зараз робив би інакше. Взагалі, от перший місяць, перший тиждень, скажи нам щось, як це було.
Перший день він був цікавий, бо ми завершили інвестиційну нараду 3 години ночі. Ми планували рік, планували інвестиції, і ми закінчили наш інвестиційний комітет 3 години ночі. Я пішов додому, і от перший день я встиг поспати десь годину, тому що якраз зателефонували наші директори з Луганська, Донецька, і сказали, що почалась війна. От перший день я одразу повернувся на Хрещатик, записав відео і прийняв рішення, що 24-го, це єдиний день, до речі, коли Укрпошта не працювала. Бо я не розумів обсягів цієї війни, я не розумів, як ми маємо забезпечити поки що безпеку, бо ми працюємо 24 години на добу, і саме 23-24 у нас вночі йшли автівки і в Луганській, Донецькій області, Чернігівській. Тому я просто перший день, я вважаю, це було вірне рішення, повний стоп, і зрозуміти, що відбувається. А вже наступного дня ми відкрились, там, де ми могли, продовжили працювати, і вже кожен день дійсно вносили корективи, виходячи з того, яка була ситуація. Мені прийшлось пересуватись, бо ми не знали, в нас не було, вже зараз можна сказати, не було якогось резервного командного центру, де можна було працювати, тому я там перші дні кожен день змінював там місце, де я працював. Ми розсередили нашу команду і приймали ті рішення, які ми могли приймати в той час і в ті дні. От, чесно кажучи, навіть вже деталі не пам'ятаю, треба десь пригадати, що відбувалося. Точно пам'ятаю, що ми працювали, ми довозили пенсії. Кожен ранок ми дивились, де бойові дії, де ми не їдемо сьогодні, де їдемо. Це вже стала така традиція. Ми перевели всіх на месенджери. І в мене є месенджер з директорами, і вони кожен ранок, десь 5 ранку, доповідали, де вже небезпечно, де вже російські війська, і ми приймали рішення, де ми можемо собі дозволити сьогодні працювати, чи не можемо.
А як твій особистий день змінився після війни? Ти раніше працював 24/7, але чи є якісь конкретні зміни зараз, порівняно з тим, що було тоді?
Ну, в мене був один день, коли я собі дозволяв трохи виспатися, бо один день на тиждень я собі дозволяв виспатися, а так в цілому, да, я працював 7 днів до цього, ну, звісно, не в такому можливому режимі, хоча, да, там 18 годин десь працював на день. Ну, да, перші десь 5 місяців, 4-5 місяців це було без вихідних, це потім почало нас доганяти, до речі, коли стрес починав трохи відпускати, коли ми повернули Київ, коли вже більш-менш воно входило, ти розумієш, що фізично, ну, організм, як виявилось, має ліміт. Тому треба було повертатись навіть трохи на спорт, треба собі було казати, що треба спати, бо, ну, від моїх рішень залежить дуже багато, я їх маю приймати, ну, на голову, яка думає. Я багато часу тоді і зараз проводив за кермом. До речі, я не водив автівку в Україні до війни. Взагалі. Я користувався Uber-ом чи таксі, бо тут була службова автівка, яка могла підвезти. Але з перших днів війни, враховуючи в тому числі заходи безпеки, я сам особисто за кермом, і до сих пір я їжу по країні. Тому є час подумати, поки їдеш, зрозуміло, що треба вчитись керувати. Я чесно скажу, я ще не опанував повністю, як це має бути, бо, як ми розмовляли, треба бути в регіонах. Але ти в той час, значить, що ти не можеш займатися аналітичною роботою, тобто спокійно сісти, подивитися на дані, провести нараду. Оце неможливо. Де той баланс, я не знаю. Мене реально бісить, я просто, ну, працював там багато років консалтингу, і з перших днів роботи, а це вже 25 років, мабуть, я ніколи не лягав спати, якщо не відповів на останній емейл. Тобто я коли йшов спати, в мене завжди був чистий мейлбакс і чистий телефон від месенджерів.
Це погана звичка для тебе.
Так, да, це я просто дійсно і... А зараз в мене 2000 імейлів в мейлбаксі, і мене просто це дуже дратує, бо я розумію, там деякі, мабуть, ще з квітня засіли, я їх не встигаю прочитати. Все ніяк не зрозумію, як мені це опанувати, повернутися до нуля, щоб я спокійно спав. Ну, можливо, десь в майбутньому, але кожен день це нові виклики. От, наприклад, да, це круті виклики, коли от Збройні Сили звільнили, зрозуміло, що ми не планували таке швидке звільнення. Але все, зараз вже зробили штаб, вже працюємо, вже думаємо, як ми будемо просуватися, як ми будемо працювати в тій місцевості. Вже думаємо, що наші Збройні Сили підуть і далі, тобто ми маємо готуватись, наприклад, як ми будемо обслуговувати Херсонщину, наприклад, частину з Кривого Рогу, частину з Миколаєва. Це, ну, складна логістика, не скрою. І це, ну, це все вимагає часу, десь стресу. дуже хочу це. Ну, от я кажу, війна це не war is not an excuse, it's an opportunity. Тобто я хочу, щоб Укрпошта вийшла з цієї війни значно потужнішою, ніж вона була. Ми розуміємо відповідальність. Я їжу по всім цим селам. Я розумію, що в цих селах стало, наприклад, менше людей, ніж було до війни. І до війни там було складно отримати якісь нормальні послуги, бо ну, да, людей було мало, а зараз ще менше. Ти був на Харківщині, до війни там було 2300 людей, а зараз 247.
Ігор, давай поговоримо про твою команду. В тебе дуже-дуже велика команда. Це друга державна компанія за кількістю людей, що в неї працює. 60 тисяч співробітників. Вони різні, вони різного віку, вони знаходяться на різних територіях, і вони не завжди очікують одних і тих же меседжів. Як ти з ними спілкуєшся, через які канали, як ти їх мотивуєш, як ти робиш так, що вони кожного ранку встають, йдуть працювати в дуже небезпечні райони, доставляють пенсії та гроші людям, до яких дуже важко дійти. Як ти робиш цю велику роботу лідера і мотиватора у такі найскрутніші часи для нашої країни?
Багато людей підписано на мій телеграм-канали, на Фейсбук сторінку. В перші дні війни я кожен день посилав імейл. Можливо, варто буде повернутися до цієї практики, подивимось. Ну, тобто комунікую всіма можливими каналами. Але головний канал – це коли люди бачать мене особисто. Навіть коли мене не бачать, але вони знають, що я був в Донецькій дирекції, коли вони знають, що я був. Я намагаюся бути з різними бригадами. Я поїхав з однією бригадою, доставив пенсії, потім з іншою. Ну, щоб ніхто не ображався, що я з однією катаюсь кожен раз. А в ці відділення заїхав, в інші відділення. Нічого не може замінити особистий контакт. І коли я читаю то, що люди пишуть, да, вони вдячні, що вони мають роботу. Да, вони вдячні, що вони мають зарплату. Але от якщо ранжувати, то для них те, що я поруч з ними там, мабуть, найважливіше зі всього цього. То, що я знаю деталі, я не знаю їх не з телеграм-каналів, я знаю особисто, я знаю, де немає опалення. Я знаю, де навіть в Донецькій області сьогодні люди намагаються знайти собі оренду в приватному секторі, бо розуміють, що багатоповерхівки можуть не працювати, бо води не буде. Це той стиль, який, я вважаю, я маю зберігати, бо він працює. Єдине, що да, треба якось знайти той баланс, де все ж таки мати час на аналітику, на прийняття таких стратегічних рішень. Не завжди можу комунікувати, на жаль, в силу заходів безпеки. То, що ти бачиш на Фейсбуці, в Телеграмі, я ставлю, коли я вже поїхав, щоб не наражати їх на небезпеку. Тобто я не можу оголошувати, що там завтра буду там. Але, зокрема, цих заходів безпеки, все інше робимо, жартуємо, які марки будуть, які наступні, чи сподобалось, не сподобалось. Багато людей зараз хочуть отримати мій підпис на марках, там прибігають, щоб зробити автограф. Для мене це дуже приємно. Ну, я вважаю, якщо я можу комусь додати позитивних емоцій, а Укрпошта так виявила, що тепер вона в бізнесі по доставці позитивних емоцій, то ми маємо це робити.
Я помітила, що люди проявляють себе по-різному, це звичайно у період війни, та співробітники поводять себе дуже різно. Деякі проактивно намагаються допомогти, деякі впадають в певні там такі стани очікування. Але я впевнена, Ігор, що в тебе, мабуть, є декілька історій, які тобі запали в душу. Якісь в мене є декілька героїчних історій від наших співробітників. Якщо щось ти таке пам'ятаєш, розкажи.
Ну, дивись, ну, дійсно, я вважаю, перш за все, люди, які у нас працюють на лінії зіткнення, це вони всі героїчні. То, кожен день виїжджати під обстрілами, ну, це дуже круто. В нас є начальниця відділення на Сумщині. Орки розтрощили наше відділення, але вона перенесла її до своєї хати і працювала кожен день після цього, зробила відділення в своїй хаті. І всі мешканці приходили до неї, отримували послуги. Я, до речі, до неї завітав, пригостили мене пирожками. Там дуже смачна полуниця була. І отакі історії, вони скрізь. Що стосується топ-менеджерів, да, хтось мені дуже приємно вразив, бо навіть люди, які в мене було питання до війни, вони зібрались і показують результат. А хтось розочарував. І тут така дуже важка річ – заміна команди.
І що ти робиш?
Якщо чесно, міняю.
Міняю.
Вагаю, іноді вагаюсь, бо як це не дивно, всі ж там думають, що в Україні зараз там безробіття, купа людей бігає по ринку. Ні. Це не так. Знайти фахову людину, яка готова працювати в тому режимі, який мені потрібно, з цієї віддачі, дуже-дуже нелегко. Тому іноді, коли я зволікаю з рішеннями, це не тому, що я зволікаю, а тому, що я не можу знайти альтернативу. Але я впевнений, що я буду міняти, я це вже для себе прийняв, це таке рішення. Я хочу, щоб були люди, в яких палали очі. Я хочу, щоб були люди, які відчували, наскільки важливо те, що вони роблять, щоб вони, коли дивились в очі той бабусі, коли от я в Сєвєродонецьку привіз пенсію за 2 дні до окупації. І ми привезли, і бабушка сказала, що сьогодні перший день, коли вона зможе за місяць купити молока, бо там нема зв'язку, нема нічого. Тому от такі історії, вони мають драйвити команду, вони мають драйвити людей, як би важко це не було. Тому, ну, якщо людина не тягне, якщо вона не тягне, то або я за неї роблю цю роботу, або робота робиться погано, а я не хочу, щоб було погано, бо я, ну, знаєш, синдром отличника, тому кожну помилку, кожну недоставлену посилку, кожну затримку з доставки марок чи щось інше я сприймаю особисто. Це круто мати такий, напевно, імідж, який я маю зараз там в медіа і все інше, але з іміджем приходить відповідальність, і ти відгрібаєш за всі помилки точно так же, як ти маєш приємність, подяки за успіхи. Але ще раз, конкретна бабушка має отримати пенсії, і вона не має безпокоїтись, як тут в Києві, в кого які психологічні проблеми, або там на Сумщині, або в Чернігівщині. Тому ми маємо працювати так, щоб клієнти не помічали цих проблем.
Я згодна. Ігор, ти один з найбільш титулованих управлінців, які працюють в державному секторі сьогодні. Але за твоєю спиною великий досвід у великих корпораціях, західних корпораціях та в консалтингу. Скажи мені чесно, чи було колись в твоєму цьому досвіді хоч щось наближене до досвіду керування великою державною корпорацією під час війни? І як ти вважаєш, наскільки швидко в провідних бізнес-школах світу почнуть викладати українські топ-менеджери?
А ти знаєш, я в якомусь інтерв'ю вже сказав, що немає книжки, як керувати такою компанією під час війни. І я дуже сподіваюся, що вона нікому ніколи не буде потрібна. Але дійсно той досвід, який зараз є, він показує, що перш за все, якщо є бажання і фахові люди, нема перешкод для будь-чого. Ну, я не знаю, от я вже наводив цей приклад, ми його з Олександром Комишиним, який керівник «Укрзалізниці», називаємо найшвидший стартап в Україні. Коли почалась війна, зрозуміло, що ми звикли доставляти автівками, і автівки їхали вночі. А під час комендантського часу це все припинилось, блокпости і таке інше. І ми з Олександром зустрілись у Львові, і сказали, слухай, а колись посилки перевозили з залізниці. І це колись, це було 21 рік тому. З того часу вже попродавали поштові вагони, вже знищена інфраструктура. І ми домовились, а давай запустимо знову, бо це ж буде круто, бо залізниця вночі їде. І за 5 днів, без контрактів і меморандумів, без прорахунку ризиків чи юристів, ми зібрались, він вивів ремонтників, які колі поремонтували перший раз за 21 рік. Я вивів своїх колег, які все спланували, і ми зустріли суботу, в п'ятницю наступного тижня поїхали перший вагон. От саме так і має це працювати. Чесно скажу, державний апарат перші 2 місяці війни працював найефективніше. Я дуже сумну, це погано так казати, що я сумую за тими часами. Але це саме так, як він мав би працювати, бо зараз вже повернулись знову службові записки, постанови, обговорення, все інше. Я, до речі, частково для цього я їжджу на фронт, бо там все таке настояще. І це допомагає перезаряджатись, коли ти повертаєшся і знову треба там всі ці танці з бубнами танцювати. Тому дійсно, да, війна – це управління в екстремальному режимі. Вона показує, що ну, під час війни, наприклад, колегіальні органи не працюють, працює особиста відповідальність, бо це дає можливість швидко приймати рішення. Да, це проти всіх там практик корпоративного управління, ризик-менеджменту. Я жартую, ми не встигли до війни набрати ризик-менеджера. Я говорю, я хочу подивитися на цю людину, як би вона мені зараз давала поради. Там, чи має право генеральний директор компанії, який особисто керує всій компанією, поїхати на фронт? Бо якщо, не дай Боже, щось случиться, то це цей цілий керівний орган випадає.
Да, це дуже гарне запитання. Я хотіла тебе спитати, але вирішила не питати, бо це твій ризик, який ти береш.
Це ризик, але я за нього відповідаю. Да, і немає, жодна людина не може мені сьогодні сказати, як ми завтра готівку повеземо в Балаклію. Що там, зібрати нараду, порахувати ризик, там альфу порахувати, що там зважити на косінус. Ну, хто ця людина, яка може приймати крім мене ці рішення? Ніяк, вона може щось порадити може. Але порадити може тільки та людина, яка зі мною на фронті була, яка дійсно відчуває, що там відбувається. До речі, що я побачив, якщо люди керують дистанційно бізнесом, який в полях, не отам IT-бізнесом, а саме той, який в полях, це дуже важко, бо вони приймають найвищий рівень ризику для себе, навіть того, якого не існує. Бо тільки людина, яка... Ми це бачимо, у нас декілька навіть працівників, які керують дистанційно. І я вже бачу, що це неефективно і дратує людей на місцях. Бо їм краще в умовному Бахмуті, вони краще бачать, яка ситуація саме сьогодні в Бахмуті. І можна відкривати відділення, чи не можна відкривати відділення. Тому те, що я бачу, що от особиста відповідальність, да, в умовах України ти маєш розуміти, що після цього має прийти прокуратура, НАБУ, СБУ, ДБР, вони вже всі прийшли, до речі, і почнуть задавати питання. Але ще раз головне – тримати фокус, що для кого і заради кого це все робиш, а потім да, будеш з'ясовувати всі ці обставини з ними. Але ще раз, да, от корпоративне управління, ну як, що мені хтось може зараз сказати не їхати? Ну, ніхто мені не може сказати. Перш за все, я все одно поїду. А по-друге, а хто і на підставі чого? Тому це мої рішення, я за них відповідаю, я з ними лягаю спати, коли є така можливість декілька часів поспати, і я маю з ними жити. Якщо я приймаю рішення зачиняти або не зачиняти певні відділення під обстрілами, до обстрілів на 24 серпня або в інший день, або скільки днів будемо чекати перед тим, як поїдемо в Куп'янськ.
Ну, саме тому ти керівник такої великої державної корпорації.
Так, якщо можу, що колегіальний орган тут би не працював. Ну, зберу я нараду, і що? Типу, будемо обговорювати, їдемо, не їдемо. Ну, як?
Ну, взагалі ти приймаєш рішення сам, чи ти там не такий критичний, а там сам, добре. Це такий тип управлінців, я розумію. Що ти думаєш про те, як ви налагоджуєте ваші зв'язки з Європою та взагалі експортну історію Укрпошти, бо від вас дуже багато залежить. Залежить, як працюють наші малі підприємства, як вони налагоджують ці зв'язки та доставляють свою продукцію. Що тут чутно?
Важко, якщо чесно. Темп нашої роботи значно перевищує темп роботи колег в Європі. І це показали перші місяці. Але тим не менш, через ці процеси нікого не цікавить, цікавить результат. Тому робимо дійсно все, щоб максимально налагодити ці зв'язки, максимально диверсифікувати їх. Пустили автівки в різні країни. Зараз намагаємося запустити якесь залізничне сполучення з Польщею, щоб швидко посилки йшли в обидві сторони, знизити тарифи, запустити додаткові літаки. Тобто, і розуміємо ще раз, що, на жаль, Європа так швидко не працює, як Україна. Саме тому я і кажу, що коли ми йдемо в Європу, треба уважно подивитися на Сполучені Штати, бо там все краще і менш забюрократизовано. На цю модель. Але тим не менш, да, дивимось, але з точки зору стратегії, в нас стільки завдань в Україні, що, як ми з тобою давно про це говорили, банк буде. І буде вже найближчим часом. І в першому кварталі я хочу, щоб він був доступний по всій території країни наступного року. Не коли-небудь, а от саме тоді. І після цього це ж створюється повна екосистема, коли ми зможемо робити все. І ліки доставляти, і замовляти, і з картки оплачувати, і продукти. Да, ще раз, я розумію, чому роздрібні мережі чи інші йдуть, бо да, на жаль, населення стає поки що менше, а дай Бог ми повернемо всі кордони, щільність населення, вона робить бізнес за межами великих міст складним. Але ще раз, там люди, і я хочу, щоб вони відчували, що з Україною їм значно краще, ніж з Росією. Саме чому я хочу швидко приїхати в деокуповані території, бо ми маємо показати, що ми краще, що ми дбаємо про наших людей краще, що ми з ними працюємо краще. Це сучасний світ. Ну, одними лекціями і пропагандою питання не вирішується. За пропагандою має бути це в Росії, там можна кормити людей казками, що все буде краще через 30 років. Да, в нас інші люди. Ми маємо їм показати дійсно, що покращення вже сьогодні. Да, ми маємо не все зробити, бо я ще раз, от банк завтра я ж не зроблю, я зроблю за декілька місяців, а завтра не буду. Але всі ці речі ми плануємо, тому да, в нас великі плани на Україну, великі плани по цифровізації, і я хочу їх всі зробити, ну, до липня місяця наступного року. У мене якраз контракт закінчується.
Ну, тобто я вже можу заказувати доставку моїх улюблених українських брендів через Укрпошту.
До цієї. Вже сьогодні. Ну, до речі,
я дуже хочу.
Да, ми ж стали першою поштою світу, яка під час війни відкрила магазини на Амазоні, на eBay, і не тільки відкрила, а на eBay отримала Top Seller Award. А це значить, що ми витримали всі, а там суперважкі вимоги по якості доставки, оброблення замовлень і спілкування з клієнтами. Тому ми показали, якщо ми це можемо зробити під час війни, ну, після війни це буде просто walk in the park. Дійсно, як ти кажеш, буде час на лекції. Потім.
Скажи, Укрпошта запустила програму, яка називається E-commerce Export Solutions для розвитку саме експорту з України. Чи має ця програма попит серед бізнесу і завдяки чому ви її реалізували та які плани щодо неї?
А, безумовно, ти до цього згадала, що наші компанії дивляться в Європу, да, на Європу. Ну, деякі дивляться, бо давно планувала, а деякі розуміють, що, ну, на жаль, людей в країні стало менше, їм треба певний ринок, да, виходити на обсяги, тому вони дивляться на Європу. Та ж сама логіка, якщо це невелике підприємство, яке працювало в Харківській області, і, на жаль, там зараз стало менше людей, але вони роблять класні вироби, фешн, да, якісь штуки для собак, ми даємо їм доступ на світовий ринок. Ми даємо їм можливість, ми кажемо, дивіться, от ви раніше продавали на Барабашова, а тепер можете продавати на глобальну Барабашова, на Амазоні чи eBay, да, там, чи на Etsy. Тому ми даємо цим невеликим бізнесам також можливість, які для себе розглядають великі бізнеси, поставити свою продукцію на світовий ринок. І, знаєш, я проводив нараду ще в березні, ще обстріли йшли, і підключились люди, 500 людей на Zoom доєдналось, і люди з Харкова, які між обстрілами роблять свої там прикраси, дівчина робила, а в Чернівцях робила весільні бокали, і відправляють, тільки обстріли закінчились, вони прибіжали і відправили свої прикраси. Вони кажуть, я за цей рахунок утримую 6 сімей, 6 родин. Тому ми розуміємо, наскільки кожен такий клієнт важливий, наскільки наша робота важлива, бо якщо ми не своєчасно доставляємо на Etsy, в них падає рейтинг, і тоді в них буде менше купляти. Тому дуже важливо, щоб ми це робили своєчасно. Тому це велика відповідальність, але це дуже круто, дуже-дуже круто, коли ти бачиш, наскільки це важливо для людей, коли ти бачиш, наскільки вони свої бізнеси під час війни, Україна зараз і в тренді, вони розвивають, отримують родини, отримують робочі місця, не покидають країну, що дуже важливо, да, вони отримують свій бізнес. Тому я сподіваюся, що і надалі ми зараз маємо декілька ініціатив, працюємо з Пошти США, дуже хочемо знизити тарифи і покращити логістику. Пошта Польська теж саме. робимо все, щоб ці ключові точки були опрацьовані і люди мали кращий сервіс, кращі ціни.
Тільки що був запущений перший міжнародний маркетплейс України Bravery. Це проєкт, створений групою компаній EVO, креативною агенцією BAN, та, звичайно, за стратегічної підтримки і Мінцифри, і Visa, і Укрпошта є логістичним партнером. Це дуже-дуже важлива місія. Так? Але що саме головне, ми всі маємо зробити, щоб цей проєкт дійсно запрацював. І як ти думаєш, які основні групи виробів, товарів може бути там популярні? На що ми маємо робити акцент та куди вести наш малий та середній бізнес, для якого взагалі це все створено?
Знаєш, я не думаю, що ми вигадуємо щось нове, крім того, що вже було. Ну, я дуже хочу помилитися, але це український фешн, який, я вважаю, один з найкращих у світі. Він має свій бренд, він має своїх покупців. І він має зайняти своє місце на ринку тепер більш навіть десь з військовою тематикою, десь там, не знаю, з патроном чи щось інше. Це товари для собак, товари для тварин, це завжди в тренді. Товари для дому, для дітей, щось невелике, що можна легко транспортувати. І що головне, це ми не маємо конкурувати з Китаєм. Ну, вони, звичайні футболки точно виготовлять дешевше, ніж ми, бо ми цю тканину ще від них привеземо. Да? Тобто це повинні бути штучні речі, такі особливі речі, які людина хоче для себе придбати. Тобто не мас-маркет, а речі, які відрізняють нас від Китаю. Ми битву з Китаєм за собівартість не виграємо, це я точно знаю. За креатив, за якісь класні ідеї однозначно виграємо. Тому от це має бути от самі ці напрямки, які дадуть перевагу.
Історія про банк – це довга історія, ми з тобою знаємо про це. І дійсно ти був настроєний дуже-дуже рішуче до війни, як мінімум запуститися там з базовими рішеннями наступні 12 місяців, так? Що зараз змінилось? Чи ви пришвидшуєте, чи якісь проблеми на цьому шляху пов'язані з війною? Що змінилося і які плани щодо банку?
Ще більш рішуче. Я дякую президенту особисто, Офісу президента за підтримку, бо без їх підтримки нічого не було. Бо ті ж самі аргументи лунали, як і зараз. А я запросив всіх людей, я говорю, а можна зі мною? От в Солідар. От Солідар, де коли ми доставляли під обстрілами пенсії, підіймали людей з підвалів, а виходили люди з картками. І наші пенсіонери гроші отримали, а ті вже 3 місяці не бачили ні копійки. Вони 3 місяці вже не бачили ні копійки. Бо, вибачаюсь, коли обстріли або коли немає зв'язку, не працює банківська система. І я дуже хотів би, що ті люди, які стояли і перешкоджали нам зробити банк, щоб вони хоча б один раз зі мною їздили в Сєвєродонецьк, або в Сумську область, або в Донецьку область, на вибір. Я навіть не... От куди скажуть, туди і поїдемо. От я завтра поїду в тимчасово, в тільки що звільнені населені пункти. Ну нема ж є там банків, нема. А що там людям робити? Коли там з'явиться банківська система? А зима вже йде. Тому я дуже злий на людей, які перешкоджали цьому. Бо якщо б ми мали вже цю інфраструктуру, це значно покращило. Бо розумієш, коли ми маємо, ну, ти знаєш, банківські правила, якщо б це ми мали б внутрі, ми могли б роздрукувати навіть відомості і поїхати туди доставити. Ми вже мали ці пристрої, вже би працювали навіть з картками. До речі, в Слав'янську ми працюємо з картками. От я був, черга людей, яка до нашого відділення зняти готівку через наші термінали. Бо ми єдині, хто працює. Тому дуже рішуче налаштований, впевнений, що з підтримки президента ми це зараз приймемо, і ще раз не колись, а от вже-вже. І ми побудуємо той самий банк, який стане лідером на ринку, який забезпечить банківські послуги в кожному куточку країни. То уявляєш, тільки от було б це зараз, от звільнили село, а ми вже приїхали з банківськими послугами. Ну це ж круто. Було.
Це круто.
Да, але придеться поки що трохи почекати. Але ні, плани не змінюються, навпаки, вони пришвидшуються.
Місію Укрпошти зараз дуже важко переоцінити. Вона була дуже важлива. Зараз це критично та необхідне для життя у багатьох-багатьох регіонах. Але є такий великий блок – волонтери та Укрпошта. Як ви співпрацюєте з волонтерами? І як ти бачиш структуру ваших відправлень? Так? Як вони туди входять? Розкажи, як зараз це виглядає?
Ну, знаєш, по-різному. Ну, перш за все, в нас є спільний проєкт з Київською школою економіки, KSE Foundation, і ми через нього от, частину доходів, які ми отримуємо з продажу марок, з інших, ми спрямовуємо на допомогу Збройним силам, школам, от купили комп'ютерні класи, планшети дітям, освіта, школи, музеї, Збройні сили, ну і допомога інфраструктурі. Тому саме так, і плюс доставка гуманітарної допомоги. Да? Тобто ми, ну, на перших етапах це було більш важливо, зараз, мені здається, менш важливо. Скажу зраду, волонтери від волонтерів відрізняються. Відрізняються навіть ситуації. Мені дуже незрозуміло, коли мені кажуть, в нас вантаж 100 тисяч доларів, доставте безкоштовно. Я кажу, слухайте, ну якщо вантаж 100 тисяч доларів і нема 1000 гривень заплатити Укрпошті за доставку, ну щось мені, ну, здається, щось не те. Дійсно, там, де треба гуманітарно підтримати, я пишаюсь тим, що Укрпошта, по суті, була єдина державна компанія разом з залізницею, яка допомагала підприємствам евакуйовуватися під час перших днів війни в інші регіони. Приватні компанії відмовили. Приватні компанії відмовили в цьому напрямку. Тому співпрацювали, да, з волонтерами, ну, через комусь подобалось, комусь не подобалось. Ми тримали ціни, не змінювали ціни, навіть коли паливо сягнуло вдвічі більше, ми утримували ціни. А я говорю, ну, коли, дивись, ну, коробка 35 гривень, мені як державної компанії, щоб оформити, ну, перш за все, Укрпошта не має права безкоштовно надавати послуги, крім рішення Кабміну. Да, бо це ж дивіденди в державу, які не йдуть, збройні сили і все інше. Тобто, я просто хочу, щоб всі розуміли, безкоштовно нічого нема. В цьому світі нема нічого безкоштовного. Люди, які працюють, вони мають отримувати заробітну плату. Паливо ніхто нам безкоштовно не дає. Утримувати, навіть піднімати зараз зруйноване відділення, теж ніхто безкоштовно це не робить, це все кошти. Тому хтось має заплатити. Да, це має бути держава, це має бути Укрпошта, це може бути благодійний фонд. Ще раз, але там, де ми можемо, ми, ну, скажімо так, ми обрали для себе певні волонтерські організації, які ми довіряємо, які ми довіряли, і ми з ними працювали і по доставці їжі в Херсон, і по важким регіонам Запоріжжя, і по Донецькій області. Тобто просто, ну, от обрали певну кількість і з ними вже працювали.
Укрпошта стала одним з каналів комунікації від імені держави. Це зовсім така інша місія Укрпошти. І те, що ви робите з випуском марок, це взагалі не марки, це якась стратегічна інформаційна зброя. І дійсно промо нашої країни як бренду. Мені дуже багато іноземців питали, як отримати марку, я їм розповідаю, як її отримати. А як для тебе трансформували значення великого корпоративного бізнесу на прикладі Укрпошти саме в цьому?
Ну, дивись, я зрозумію, що тепер це імідж України. Я розумію, що тут не можна дати в штангу. Я розумію, що мені, ну, треба займати іноді важку позицію. От приходять люди, наприклад, а чого не випустили марку з Азовом? Або з Маріуполем, або з Бучею. Або з розвідниками, або з льотчиками. Ну, тобто, розумієш, що... Але я розумію, я ж не можу перекормити. Ну, перш за все, марка – це твір мистецтва. Якщо, щоб вона була така класна, як всім подобається, треба час, треба обрати той самий імідж, треба обрати меседж і час. Да? І не можна випускати 25 марок на місяць, щоб всім вони набридли. Тому... Так, да, це така відповідальність, я собі так відчуваю креативним продюсером, там іноді, що випускаємо, який мерч, як зробити так, щоб зради не було, або була, просто менше, так, щоб не було в Україні, не можна. Це навіть продукт не цікавий нікому, що нема зради. Як зробити так, щоб мерч з маркою не з'явився на Майдані швидше, ніж в нас. Ти, мабуть, бачила купу маєк з нашої першої марки, якої зрозуміли не наші. Да? Тому, але, тим не менше, як я кажу, для мене головне, що це крутий настрій. Це крутий настрій для людей, і коли я виходжу, там збирається 4-5 тисяч людей на Майдані, я підписую, і коли підходить бабушка, яка зайняла чергу в 5-ї ранку, щоб у мене підписати ці марки, а в неї онук в Германії, Німеччині, вона її відправляє. Або дівчата приходять для своїх хлопців, підписують ці конверти і марки, відправляють їм на фронт. Або коли я їду на фронт, і там на блокпостах хлопці питають про марку. Тому для мене це... Головне, що це крутий, позитивний настрій для мільйонів людей. Да, це імідж у цьому світу. Ну, Борис Джонсон вже має марку, Байден, всі мають марки. Ніколи не думав, що це станеться. Але ще раз, для мене оцей позитивний меседж, він головний. Ну і зараз всі чекають наступні, там, випустимо з Кримським мостом, він там впаде. Ну, все може бути зараз з Путіним конверт випустили, теж чекаємо на результат.
Це ще попереду, так.
Де ще попереду, так. Да.
Доставляєте листи на фронт?
Так. Да.
Доставляєте, це дуже важко.
І не тільки листи, а й посилки. Бо я от зараз був у Слав'янську, 300 посилок на день, і військові приходять, отримують, бо посилають в Бахмуті, вчора було 270. Попри всі обстріли, тому, да, ми працюємо, і листи, і ну, листів не так багато, скажу чесно, а от посилок багато.
Якщо ми говоримо про стратегію Укрпошти зараз, зараз дуже важко планувати навіть мідтерм, там, навіть на рік, так? Але, ну, 3 місяці. Які основні там 3 задачі, 3 завдання ти для себе ставиш та для всієї структури, які ви маєте досягти саме за ці 3 місяці, критично важливі?
Підготуватися та пройти зиму, налагодити роботу на звільнених територіях і виконати стратегічні проекти, банк, цифровізація, нові сортувальні центри.
Це дуже приємно чути, що ми все ж таки дивимося більш ніж на 3 місяці та на роки вперед, бо діджиталізація – це роки вперед. А скажи, з ким з влади ти спілкуєшся зараз? Чи ти часто зустрічаєшся з президентом, чи бачив Залужного? І з ким найбільш тебе вразила зустріч?
Ну, з президентом ми вже 3 марки запустили. Він вже пожартував, що він вже працює на пошті. Але, ну, практично, ну, з міністром, зрозуміло, там ми з першого дня проти кожен день спілкуємось. А з Верховною Радою, бо зараз ми приймаємо закон новий про пошту, треба ходити там поясняти, чому це важливо. З Національним банком, з урядом, ну, майже за всіма. От з паном Залужним погоджували там деякі дизайни і своєчасність виходу марок. Ну, отак от багато спілкувань ще не було особисто часу, скажімо так. Ну так, все в звичайному для мене режимі. Добре, що є зв'язки, є можливість в месенджері вирішити багато питань. Зрозуміло, що зараз вже, мабуть, всі написали мені, коли треба було марку придбати, тобто в мене вже є контакти всіх, кого потрібно. Тому, ну, добре, якщо чесно, це ефективно. Це значно ефективніше, коли в тебе є особисті стосунки, замість того, щоб отримати листа, потім на нього готувати відповідь, потім це, якщо у людини є питання, вона написала, швидко погодила і поїхала працювати. Це заощаджує час. Дуже хочеться вірити, що надалі от такі неформальні стосунки. Ну, це роль CEO, мабуть. Це роль CEO мати такі стосунки, щоб не витрачати час на зайву бюрократію. А колись так, ми прийдемо до того, що і не буде, але це колись, а результат потрібен сьогодні.
Так, спілкування з державою дуже-дуже полегшилось у ці місяці. Це вже навіть не імейли, це часто це месенджер. Так, і це дуже-дуже дуже гарно, дуже швидко і дуже легко полегшує наше життя і прийняття рішень сьогодні. Ти колись сказав, тебе була така цитата, що ми працюємо вдовго, але працюємо, немов, кожен день останній.
Да.
Якщо б ти знав, що це буде останній день твого життя, що б ти зробив?
Ти знаєш, я жартую, що кожен день на посаді CEO може бути останнім. Треба просто попередній день провести так, щоб було не жалко. Ну, мабуть, по життю те ж саме, ну, провів би його з родиною. Але ж я вважаю, що треба кожен день жити так, щоб коли ти йдеш, було ну не так багато речей, які ти не встиг. Краще сказати, я спробував, але не вийшло, ніж потім казати, от то я би, звісно, от якщо коли прийде час, тоді прийде, але ти встигнеш максимально це все зробити.
Я взагалі для себе прийняла, що я не можу планувати щось на рік, не можу щось планувати на 6 місяців, можу планувати, мабуть, зараз на 3 місяці. І ми намагаємось так і жити. Так, в нас є довгострокові плани та проекти, як у компанії, та для мене як особисто. Але 3 місяці – це таке планування, яке найбільш ефективне у період важких часів.
Ні, ну я планую, в мене є день, коли ми переможемо, а я піду з посади голови Укрпошти, і я піду на пляж. І буду дивитися, сяду і буду дивитися на море.
Ну для цього можна знайти з посади голови Укрпошти.
Ні, для цього треба піти, щоб була така вільна голова, ти міг спокійно піти подивитися на море. Ні, я не маю на увазі, що на день з'їздити на море. Я маю на увазі отак, щоб вже якийсь новий буде етап життя. Треба виконати все, що ти плануєш. А потім залишити для нової людини нові ідеї, не треба чіплятися. Тому, ну і перш за все, це і фізично вимагає певних зусилля. Тому, в мене завжди є така картинка, що колись я піду. Є такий, до речі, анекдот, коли CEO питають, от ви вийдете в відставку, що будете робити? Говорю, ну от сяду на стілець, на море, і буду дивитися на море. Ну добре, ну місяць, ну два, а потім почну розкачуватись. От, тому тут те ж саме, тому треба просто мати цей якийсь гарний імідж десь собі в голові, він тобі підтримує, і рухатись далі, кожен день робити свою справу так, щоб ти ні про що не жалкував, коли цей день настане.
Ну, треба поки що вибороти перемогу, а потім, от це дуже ще одне таке запитання, яке я намагаюсь собі відповісти. Відбудовувати країну чи будувати нову країну? У нас буде шанс відбудувати зовсім іншу країну за іншими принципами, як мені здається, з іншими технологіями, з іншою якістю інфраструктури та багато-багато інших таких куточків нашої економіки. Як твоє бачення цього? Що нам треба робити після перемоги?
Ні, ну зрозуміло, я можу класно відповісти, так краще все нове побудуємо, все буде круто.
Ну,
да?
Це важке питання.
Перш за все, для того, щоб це було, мають бути люди, які це вміють зробити. І їм не мають бути інші люди, які їм будуть заважати. Я також розумію, що після війни будуть сильні сили популізму. Давайте все всім безкоштовно. Там, да? В нас зараз десь 30 мільйонів людей, з них 13 мільйонів пенсіонерів. Це дуже важко такі пропорції. А в нас будуть ветерани, яких теж треба підтримувати. Тому країні прийдеться відповісти на дуже важкий вибір. Соціальна держава, ну тоді не мають бути низькі податки. Не бувають в соціальній державі низькі податки. Або низькі податки і бізнес-орієнтована держава. Не буває, і так не буває. Тому дійсно Україні прийдеться відповісти на це питання. А вже з цього буде виходити все інше, тобто яку країну ми будуємо. Мені дійсно хотілося б, щоб ми побудували нову потужну Україну, і треба теж бути реалістами, що на наступний день після перемоги в нас в бізнес-середовищі не буде багато друзів. Кожен буде відвоювати своє місце на ринку. І якщо умовна країна зараз має обсяги з українських портів, ну, не дуже вона захоче їх віддавати обратно в українські порти. Або якщо хтось зараз перехопив обсяги, які виробляла Азовсталь, ну, не дуже вона буде щаслива, якщо завтра з'явиться Азовсталь знову. Ну, я просто про реальність життя. Тому треба бути потужними, треба мати впевненість в тому, що ти робиш. Треба розуміти, звідки ти будеш брати ресурси для того, щоб зробити те, що ти робиш. І тоді все обов'язково вийде. Тому я за прагматизм. Друзі, це добре. Друзі міняються, треба розраховувати на свої сили. І тоді все обов'язково вийде.
Ігор, я дякую тобі дуже за таке цікаве інтерв'ю. Я бажаю тобі успіху і перемоги на твоєму фронті та всім нам перемоги. Слава Україні!
Героям слава, дякую тобі. Все обов'язково буде Україна, ми переможемо.
Точка без контакту з Вірою Платоновою.